It's certainly good to be in this morning on this Sabbath.
Sarat kun tung zoma rai zoyum ti sabatati. An rats rai li sangi kanifa sabata rai wan fanatsi ka fon zan di fanir chitran tupsun fa tsaransik. Ary kekin dia nilaza andro any fa raha sitraka ny tompo dia maniry any torenyity hafatra ny maraina ity satria nyrahalantsika ny fanajan'ny famelana anana ny fotoana zao maraina izao. Ary resaka isika zao maraina izao eo amin'ilay soratanana eo amin'ny rindrina. Ary raha hariva raha sitraka ny tompo dia tiako ny resaka eo amin'ny lohahevitra hoe andeha alohan'ny vanim-potoan'ny fahoriam-be lehibe ve ilay fiangonana. Ary ho tiako raha tsy manana toerana ray nareo izay tianareo andehanana any am-piangonana androanina raha hariva, ny ahatongavanareo raha hariva ho an'ny hafatra hoe andeha alohan'ny vanim-potoan'ny fahoriam-be ve ilay fiangonana. Ary za tena misy adihevitra rainy amin'izany na hoe lay fiangonana de tsy andeha na tsy amin'izany fotoana izany. Noho izany de te hiresaka an'izany sika raha hariva. Ary ankehitriny de nilaza tao amin'ny radio omaly ny rahalahyny vila malala antsika no nilaza hoe zao maraina izao raha nisy hivavahana de mba hoeto amin'ny valoro. Ary teto ny zanako lamba izarakaratra ary tsy nisy anankiray mihitsy tamin'ny sivy ora dia nisy olona anankiray fotsiny nyvavahana. Ankehitriny raha hariva reo foto na karatra reo karatra fangatahm-bavaka dia hozaraina. Faly ahy mandre an'izany, faly ahy ny mahita fa miomana ho an'ny olona marary anankiray izy ireo izay hivavahana. Fa nisy ireo fotoana raha hariva, ia angamba maraina ratsiray ilay izy ka tsy nivoaka ny olona. Noho izany raha hariva izaran'ireo karatra fangatahm-bavaka izy ireo amin'ny enina sasany raha hariva amin'izy ireo. Raha isika afaka miteny amin'ny alalan'izany sika arak'izany hoe ahoana no anaovako fototra ny hafatro na ho an'ny fanasitrarana avy amin'andriamanitra izany na inona, eo na anovan'ny lohahevitra ho amin'ny filoha fanasitrarana avy amin'andriamanitra na raha ho an'ny famonjena fanahy fotsiny ilay izy.
Let us bow our heads just a moment in prayer.
Ankehitriny dia indao sika hanondrika ny lohantsika vetivety fotsiny ao amin'ny vavaka.
O God, most righteous Father,
o Andriamanitra, rahay marina indrindra, tena faly izay izao maraina izao raha miditra ho amin'ny toera-masinao.
To look up into the skies,
aiandrandra makany amin'ireo lanitra hita hoe lehibe toy ny ahoany ianao araka ny voavy no irain'ilay rahalahy fotoana vitsy lasy izay. Ary no mahitanao mamelatra an'ireo elatra ao lehibe avy any amin'ny lanitra makany amin'ny lanitra tahaka nytondran'ilay renimboromahiren'ireo zanany kely avy tao amin'ilay akany. Ary alohan'ny akany azy ireo avao amin'ilay akany dia mamelatra an'ireo elan'ny lehibe fotsiny izy ary namela an'ireo ankizy kely ahita hoe lehibe toy ny ahoana izy ary mahery toy ny ahoana. Amin'izay fotoana izay dia afaka mahatoky an'ireo elany izy ireo satria manao ny fandinany voalohany avao amin'ny akaniny izy ireo. Tompo Andriamanitra, androany dia tena faly izay fa afaka miandrandraka mahita an'ireo kintana eny amin'ny lanitra sy ny volana ary ilay fihodiny masoandro lehibe raha mihodina ao anatin'ny tena firindrana tanteraka izany. Avy eo dia hitanay hoe lehibe toy ny ahoany ianao. Ary raha tonga ny fotoana ialanay amin'ity akany izao tontolo izao ity dia manana fahatokiny izay no mahafantatra fa izy izay nametraka an'ireo kintana teo amin'ny lalana, izay nanao ny lanitra sy ny tany. Dia afaka mitaridalana tokoa ny fanahinay tsy manan-kery ho ao amin'ny toerana iray izay nampanantenainy satria afaka mahita izay hoe lehibe toy ny ahoana ianao. Ary satria tsapanay fa miaina ho amin'ny andro farany izay, mialoha indrindra ny fiavian'ilay zanaka ao mahafinaritra. Io mpamonjy malala tiany io dia mivavaka izay androany mba hampatsahevanao anay hoe akaiky toy ny ahoana izany io zava mitranga lehibe io. Ary enganeny fa na tsiraray ato anala fotsiny fisainana hafa tsiraray amin'ity fotoana ity. Ary ray mivavaka izay mba hiresahanao aminay amin'ny alalan'ny teninao androany. Mba hahafahanay mahita amin'ny alalan'ny fahendren'ireo mpaminany tamin'ireo andro lasa hoe akaiky toy ny ahoana fotsiny fiavian'ny tompo. Rehefa mamaky ny gazetinay izay ary mandrehan'ireo radio dia fantatray fa misy zavatra tsy mety aho. Ary ny fanahinay dia miteny aminay fa misy zavatra izay tsy mety
tanteraka.
Ary omeo anay androany izay ilainay, vonjeo tompo ireo izay azo vonjena androany, ary sitrany ireo izay mila fanasitanana androany. ary mivavaka izay mba hanokafa anao ny sofinay handreny teninao.
Open the mouth of your servant and speak now the things that would be appropriated for your church at this hour.
Sokafa ny vavam-panomponao ka tenenao ankehitriny ireo zavatra izay mety ho an'ny fiangonanao amin'ity ory ity. Fa mangataka an'izany amin'ny anaran'ny zanakao ity izahay, ny Tompo Jesosy. Amen.
Over in the Old Testament,
ao amin'ny testamenta taloha, ao amin'ny bokin'ny Daniela ny toko fahadimy ary ny andiny fahadimy amby roapolo no iriko ho vakiana. Ary nareo izay mandray noto ny soratra reo, ary ankehitriny dia mialatsiny izay fa tsy manana efitra misy seza ho an'ireo izay mitsangana. Tiako ny amaky manomboka amin'ny andiny fahadimy amby roapolo, ary ingane ny Tompo anampin'ny fitahiana.
And this is the meaning that was written, meni, meni,
ary zao ny dikany izay voasoratra hoe mene mene tekela oparesina. Satria ireo soratsika izao marain' izao dia mitondra antsika miverina ao amin'ny testamenta taloha mba hampifototra ny fisainantsika mandritry ny mitra vitsy manaraka eo mizava mitranga ara-tantara ray. Ary fantatsika fa ny tantara dia mamerina ny tena ny mazana. Ary eo ambyroko ankehitriny mianatra an'ireo anteninay sy ny fathers, ary afaka mahita amin'ny alalan'ny soratra hoe ahoana fa mamerina ndray an'ilay taona izay efa lasitsika. Ary ny soratra rehetra dia nomena tamin'ny alalan'ny tsindrimandry, ary ny tompontsika finaritra no nilaza hoe tsy azo foanana ny soratra, tsy maintsy tanteraka ny soratra rehetra. Fiononana ray toninino izany omena antsika olona izay mamaky an'ireo soratra ireo. Mahafantatra fa izay nivakintsika dia tsy azo foanana, manome antsika n'ilay fototra mafy indrindra ampitsarana ny finoantsika izany. Ary tsy maintsy tanteraka ny soratra tsirairay. Avy eo dia hitantsika fa ao amin'ny fahatahaterahan'ireo soratra dia lehibe loatra ilay teny ihany ka matetika izy no manana fahatahaterahana roa, ary ny ankamaroany izany rehetra izany dia miverina indray mandeha farafahakeliny. Ohatra ao amin'ny Baiboly, ao amin'ny Matio ny toko faharoa, izany dia mivaky eo amin'izay nylazainy hoe avy tany Egipta ny antsoko ny zanako. Raha maky an'io soratra io nareo ka mijery an'ilay fanondrona, dia hitanareo indray izany fa Andriamanitra dia niantso ny zanany Jakoba avy tany Israely, avy tany Egipta. Ary avy eo dia tanteraka indray koa izany rehefa niantso ny zanany izy, Jesosy, avy tany Egipta. Ary manohy mamerina ny tenany fotsiny izany satria voatsindrimandry izany. Raha nanoratra taratasy iray ho anareo a, dia ho nahakasitraka n'izany taratasy izany angambonareo. Ary raha nanoratra anankiray ho anareo dia azoko antoka fa hankasitraka an'izany a, saingy ho anareo fotsiny taratasiko. Noho izany rehefa avy mamaky azy indray mandeha nareo dia fantatrareo ny dikany rehetra, ary tsy ho ilaina intsony ilay taratasy ho an'ny olon-kafa ray, voatokana ho anareo fotsiny izy na ny anareo ho a. Saingy tsy tahaka an'izany ilay izy amin'ny tenin'Andriamanitra mandrakizay, voatsindrimandry izany. Noho izany dia ho an'ny olona rehetra izany, ao amin'ny taona rehetra, ary hiatrika ny toejavatra rehetra. Izany no manao azy hamerina ny tenany hatrany, arakaraka ny ivoaran'ny tantara no ivoarany miaraka amin'ny tantara. Ary tsy mahavery ny tetibidy mihitsy izy satria izany ny teny mandrakizay an'ilay Andriamanitra mandrakizay. Tsy afaka mahavery ny tetibidiny izy. Ary ny sehantsika izao marain' izao dia ao Babilona. Tena tsara ho antsika ny mahafantatra kely mikasika an'ity tanàna lehibe ity. Ary efa nianatra avy hoaingana mikasika ny Babilona avy tao amin'ny ny ara geografia hoe aiza ny toerana ary nianatra an'izany avy tao amin'ny to Babilona zany misy lopy a ray amin'ireo tantaratrana indrindra ny Babilona. Misy eo voalohany Babilona ao amin'ny fiandohan'ny Baiboly, avy eo dia miseho izy eo afovoan'ny Baiboly, ary avy eo dia miseho izy ao amin'ny faran'ny Baiboly. Ny antony anombohany eo amin'ny Genesis dia satria Genesis ny tokony vo any Baiboly. Teo nisy ny voan'ny zavatra rehetra izay eto ambonin'ny tany androany izay nanomboka tao Babilona, tao amin'ny Genesis mamela, ary Babilona dia nanomboka tao amin'ny Genesis. Izy dia naorin'ny Nimrod aloha izay zanaky Ham, ary izy dia natsona aloha hoe ireo vavahadin'ny paradisa. Avy eo izy dia natsona hoe Babilona, ary ny teny hoe Babilona dia midika hoe niverin-dalana.
And Nimrod founded this in one of the most fertile parts of the world.
Ary Nimrod ny nanorina an'io tao amin'ny anankiray tamin'ireo ampahany lonaka indrindra an'izao tontolo izao fantatra, ary tanàna malaza ray izy.
And it was founded in the valleys of Shinar.
Ary naorina tao amin'ireo loasahan'ny Sinara izy, ary Sinara dia loasahan'ny Sinara ny toerana lonaka indrindra eto amin'izao tontolo izao fantatra, fohiben'ny fambolena lehibe iray. Ary ray renirano Efrata lehibe ny nanondraka ny taniny, ilay Tigrisy dia nipetraka tany avaratra teny an-tendrombohitra, fa ny Efrata ny nanondraka ny Sinara.
This valley, this great city was planted.
Ary teo afovoan'io loasahy mihitsy no naorony ity tanàna lehibe ity, ary izy no anankiray amin'ireo tanàna lehibe indrindra n'ilay andro.
It was a mighty place, and it was full of scientists.
Toerana mahery ray izany, ary feno siantifika sy ny fahaizan' izao tontolo izao fantatra izy.
The city was 120 miles around it.
Lay tanàna dia 20 maily na nodidina azy maka an'ilay tanàna, ary ireo rindrina dia teo amin'ny 200 dia tongotra ny velarany, ary saiky 300 dia tongotra ny avony. Afaka mampiazakazaka kalesy eninareo mifanila manodidina n'io rindrina io, ary azakazaka na nodidina ny rindrina. Ary avy eo n'ilay tanàna ihany koa dia nanana tao anatiny lalambe lehibe goavambe, ary ireo lalambe ireo dia saiky mitovy na mihoatra noho mitovy amin'ireo lalambe moderna izao andro izao. Teo amin'ny 200 dia tongotra teo ny sakany. Hafahafa daholo izany ho an'ny tanàna ray tamin'ireo andro
ireo,
satria tery ireo lalambe mba handehanany kalesy ray fotsiny. Fotoana vitsy lasa izay dia tombontsoa ho any tany Oslo, Norvezy, ary any amin'ny ampahantranain'ilay tanàna izay mihoatra ny arivo taona tsara mihitsy, dia zarinareo raha afaka hamily fiaramanerana an'ireo lalambe ny tanàna, satria ny fitaterana tokana nananan'izy ireo dia kalesy na ampitaingin-tsovaly. Ary tahaka an'izany nanorenana an'ireo tanàna fahiny rehetra fa ity Babilona ity dia nanana lalambe 200 dia tongotra. Ireo tafika dia afaka nandeha nitafy fitaovam-pidiana feno ary nifanila avokoa, ary 200 dia tongotra ny velarany, kalesy sy kalesy. Ary izy dia voaorina zavatra ray tahaka ny Roma amin'izao andro izao izay hipetrahan'ny Babilona moderna. Lalambe rehetra dia nitarika anakeo amin'ilay lapabe sy ilay seza fiandrianana, ny tiako lazaina dia ilay seza fiandrianana. Ilay seza fiandrianana dia toerana lehibe ray eo afovoan'ny tanàna, ary teo anoloan'ilay seza fiandrianana ny koriana ilay renirano lehibe Eufrata. Ary ireo vavahady lehibe an'ity tanàna ity, 200 dia tongotra ny velarany, ary 50 na 200 dia tongotra ny avony, dia vita tamin'ny varahana mafy.
And all
tanana goava ambera izy ary nanerana andreo rindrindrehetra dia nanana samyantona lehibe izy ary reo sahareo dia toerana lehibe amin'ny fialamboly ary tao an-tanàna dia nanapa-kevika izy ireo fa afaka miaina saika amin'ny fomba rehetra izay tiany iainana noho izany dia nieritreritra izy ireo tamin'izany fa raha afaka nanao an'izany izy ireo dia hanorona tilikambo ray tena avo ka raha hantogo ireo ranony fitsarana dia hiakatra eo amin'ilay tilikambo fotsiny izy ireo ary ho voaaro hitanareo ve sary ray any amerika moderna fotsiny izany miezaka ny azo sambodanitra ray na zavatra ray ary mandeha ny volana mihevitra fa ho voaaro sika fa mahita anareo andriamanitra tsy mampaninina izay misy anareo ary tao amin'ity tanàna ity dia nanana andireo karazana fitaovam-pahotana rehetra izy ireo ary rehefa nytoerana rehetra ny mihevitra ny tenany voaro amin'izay fotoana izay dia miditra ny herisetra sy ny ratsy nanana andireo siantifika tsara indrindra teto amin'izao tontolo izao izy ireo nanana andireo tafika tsara indrindra teto amin'izao tontolo izao izy ireo nanana andireo kalesy tsara indrindra teto amin'izao tontolo izao izy ireo reo lehilahy tsara ofana indrindra izay nisy ary ireo siantifika sy ny fiadiny rehetra dia faratampony izy ireo ambony lavitra noho ny sisa rehetra tamin'ireo firenena izy ireo ary izy ireo marina tokoa ny sisa tamin'ireo firenena dia somary niandrandra nankany amin'izy ireo na niondrika tamin'izy ireo ary rehefa tafiditra ao amin'izany toerana izany ny firenena ray amin'izay fotoana izay dia mihevitra izy ireo fa afaka manao izay tiany atao fotsiny ary ilamindamina amin'izany fa tsarovy tsy mampaninina na avy toy ny ahoana azy ireo rindrina andriamanitra dia mijery midina avany an-danitra ary halan'andriamanitra ny fahotana tiany ilay mpanota saingy halan'ireo asany ny fahotana ary tao amin'ity tanàna lehibe ity dia lasa tena ratsy fanahy izy ireo mieritreritra izy ireo hoe eny afaka manao ny zavatra rehetra izay tianay atao fotsiny izay satria tsy misy nininona afaka nyelingelina anay raha tsy saika izany mihitsy ny sary ny firenentsika amin'izao andro izao mandahan'andriamanitra fotsiny ankehitriny izy ireo dia nandany famindrapon'andriamanitra ihany koa tany nanana mpaminany ray izy ireo tao amin'io tanàna io tamin'ny anarana hoe daniel ary azonareo eritreretina ny lehilahin'andriamanitra ray nahita ny fahotana sy ireo fitaovam-pahotana mba ilazana azy miantsoantsona ny ohatra n'izany izy fa ny ome azy fotsiny izy ireo toy ny mieritreritra hoe tsy mahafantatra an'izay resahany io lehilahy antitra io ary toy izany koa ilay izy amin'izao andro izao hoe ny vahoaka antsika amin'ity andro ity dia lasa tena tsy linany amin'ny andriamanitra hany ka tsapantsika fa afaka miaina fotsiny amin'ny fomba rehetra izay tiantsika iainany sika ary milamindamina amin'izany saingy tsy afaka manao an'izany nareo tsy afaka havita an'izany mihitsy nareo andriamanitra no hitsarany fahotana nylaza tamiko ny olona ray fotoana vitsy lasa izay nanao hoe ry mpitoriteny ny fototsika ny amerika dia niorona teo ambonin'ny ny fanajana sy nyfankatoavana an'ireo razam-bentsika lehilahy mpivavaka izy ireo noho izany dia hiaro an'ity firenen'ity mandrakizay andriamanitra tsy anaja antsika mihoatra nyolona taony tamin'ny israely izy israely no olona tsona sy ny fidiana ary rehefa namafy izy ireo dia nijinjany izay nafafiny ho an'ny sambatan'olona izany tsy mampaninina na masina tony ny ahoana aza ny fiangonana ray izay iambontsika fa hikambanana na tsara tony ny ahoanany hoe zahntsika hiainana voateriny teny ny andriamanitra mba hitsara antsika arak'izay nolazainy ary nanao an'ity filazany tya raha famandosotra ny fitsarany ty firenen ty de ho voatery anangana ny sôdôma sy gômôra
andriamanitra
ka hiala tsiny noho nandeteha anazy ireo sy nandora anazy ireo satria ratsy fanatahaka ny sôdôma sy gômôra mihitsy sika ary raha nandetika ny sôdôma sy gômôra izy ka nandoro azy ireo noho ny fahotana izy ireo nefa tsy mifanaraka amintsika amin'ilay fomba ra ihany izy amin'izay fotoana izay de ho tsy marina izy ary ananana izy ireo fialantsiny iray tsy mila mialatsiny amin'iza na iza andriamanitra na inona na inona ho tsaraina ny fahotana ary ho saziany zany azo antoka mihitsy taka nisy inandriamanitra ray izay afaka manao fitsarana ary masina ny fitsaran'andriamanitra masina andriamanitra ary noho izany reo fitsarany sy reo asany de tsy maintsy marina sy masina satria lasa andriamanitra masina iray zany ho an'ireo asany sy ny fitsarany ary o toy ny ahoana ty tanàny ity miroboka tao anatin'ny fahotana toy ny ahoana ny firenentsika androany miroboka ao anatin'ny fahotana mihevitra fotsiny sika hoe satria presbiterana sika na batista na pantekotista na zavatra ray de zay ihany notakian'andriamanitra mitaky fahamarinana izy ary zany ny zavatra tokana zay tiany lalàny ho fanta ho ekena de ny fahamarinana tsy manavaka anara-piangonana izy ao amin'ny bokyn'ny asa ny toko fahafolo ary ny andiny fadimy ampitelopolo de hoy ilay mpaminany hoe hitako fa tsy manavaka firenena na olona andriamanitra fa naika an'izay anompo azy amin'ny fahamarinana tsy mampaniana zay fiangonana ikambananareo manatena anareo anaja azy andriamanitra ary tia ny anompo azy amin'ny fahamarinana nareo raha diso amin'ny fitondranany filazantsara amin'izy ireo sika amin'izay fotoana izay andriamanitra dia hitsara azy ireo araka ny fahalalàna izay nananana izy ireo ary toy ny ahoana ny nanajana izy ireo an'izany o isaorana ny eny anarany arak'izay azonareo tsapaina fotsiny ihany ao amin'izao andro izay ianantsika izao de misy zavatra efa hitranga mihitsy o miandry ny fiandraisana lehibe any maraina be voninahitra ray a izay ifarananireo olana rehetra ka hatongavan'ilay tompo isaorana ary akariny sika itsena azy eny amin'ny habakabaka o izany ny tokony ho tena antony an'ny fotsirairay mihitsy sy ny tena tanjony fotsirairay miandry an'izany fotoana izany ahita hoe rovina no ifaran'ireo olo antsika sy ny fizahny toetrantsika ary rehefa atodio ny fisainantsika kehitriny mankany babilôna indray mba anohy ny hafatsika hitantsika tao amin'ny tanàna lehibe io fa rehefa voary tanteraka izy ireo de tsy nisy firenena afaka nahazo azy ireo nahoana nanana rindrina roanjato dia tongotra angadiana izy ireo anjatony dia tongotra ny avo ny teny amin'ny habakabaka ary vavady varahana lehibe izay hila andihana miaramila anokatra vo isy mandatsara izy ireo tsy nila nanamikasika ny firenena hafa ray izy ireo ankehitriny mety tsara io ampahany io fa rehefa mampiditra ny fahotanao izy ireo amin'izay fotoana izay tsarovy dia afaka mijerinaizanaiza andriamanitra ary mahita anareo tsy mampaninana vo isy mandatony ny ahoana azy nareo ary tiako ny ilazan'izao fomba tokana ihany no avo isy mandany kristianina zany teo ambanin'ny rahan'ilay zanak'andriamanitra velona zany ny zavatra anankiray izay tsy azo ny ijerena sy tsarana raha voasaryny ranareo amin'izay fotoana izay dia tsy ahitanareo andriamanitra hoy izy ao amin'ny soratra hoe rehefa mahita ny ra dia andalo a andalo anareo a fa reto olo reto de tsy linam kasikan zany nananan fivavahana manokana izy ireo noho izany de miaina tamin'ny alalan'ireo izy ireo fantatrareo fa misy lalana zay toy ny mahitsy amin'ny olo saingy lalan'ny fahafatesana ny afarany ankehitriny da ao amin'ity tanàna ity de nanana mpanjaka ray izy ireo zay anankiray amin'ireo zaza lampianiany moderina ireo zavatra tahaka ny sasany amin'ireo mpanao antsika ny radio antsika Arthur Godfrey moderna na Elvis Presley ray na olona ray tahaka an'izany izy de zazalahy ray nalaza any fotoana goavana ary tiny ireo fotoana goavana noho izany de nandeha nanomana fetin'ny rokenrola kely ray ho an'ny olony rehetra izy raha tsy efa ozona iray zany ary ny meritsetra fa reo lehilasy vehivavy zay miantso ny tena nomponompon'ny kristy de miroboka ao amin'izany karazan-javatra zany reo disika ao an-tranon'izy ireo eo amin'ireo milina ary io any velan'ny varavarany ireo zavatra ireo de ny eritreritra ty lehilahy ty hoe enakehitriny anana fotoana ray goavana be fotsiny sika ary nandefa fanasana ray ho an'ny olo malaza rehetra izy nyfidyn'ireo voafidina izy ireo zay afaka nandeha tamin'ny tsara indrindra sy ireo vehivavy zay tsara tare indrindra ary nentiny tao amin'ny samy antona goavana be ray izy rehetra tao ambadika lay lapa mihitsy ho an'ny di moderna ray ary hanana fafinaretana betsaka izy ireo ary reo miaramila rehetra sy izy rehetra ireo de lasa mamo tsara raha tsy zany no amerika moderna de tsy fantatra hoe aizany misy azy noho izany de nanana fotoana ray lehibe izy ireo ary mandrehetra ny girlande rehetra izy ireo tahaka ny fampisehoana tsara ray an'ny televiziona fotsiny ary tao ambadika tao izy ireo reo vehivavy tsy isalasalana miaraka tamin'ny mpitaizazaza tany an-trano mikarakaran'ireo zazakeliny ary ony baiboly hoe niantso an'ireo vady tsy ny rano rehetra izy ary ny vady tsy ny rano de mpivaro tena ara-dalàna ray ary ny fahasamihafana tokana de amin'izao an'izao mbola ilay zavatra ray ihany foana izy ireo saingy tsy ara-dalàna ary navelan'izy ireo tany an-trano ireo zazakely miaraka tamin'ny mpitaizazaza ary nanao an'ireo akanjo ny vaovao moderna izy ireo reo zipo keliny sy ny sisa ary nandeha nakany amin'ilay fetin'ny mpanjaka izy ireo na fetin'ny rokenrola tsy afaka mahita ny amerika ao amin'ny toerana raha io ihany ve nareo lay mpanjaka ny nanoana an'izany noho izany de tsy maintsy mety tsara zany raha lay mpanjaka ny manao an'ilay izy eny de milamina treo zany eny satria fotsiny hoe amerika ny mamela anareo hivarotra whisky sigara sy paraky ary labiera tsy manao an'ilay izy ho mariny zany eo mason'andriamanitra hitsara ny fahotan'andriamanitra hoy nareo hoe eny ny firenentsika dia mivarotra azy fa tokony anana an'ilay tena fitsipiky ny lehilahy sy vehivavy nareo ary miala lavitra an'izany ny firenentsika dia fihaizin'ny devoly tahaka an'ireo firenena hafa rehetra ny baiboly no milaza fa zany izy ireo noho izany de tsy afaka mietehitra amin'ny fomba zay hitondrana ny firenenanareo hoy satana hoe ary reo fanjakana rehetra ireo ataoko amin'izy ireo zay tiako atao de hoy izy tamin'i jesosy hoe omeko anao izy ireo raha eko oaka amiko ianao fantatr' jesosy fa izy no andova azy ireo ao amin'ny arivotaona noho izany de hoy izy hoe voasoratra hoe mitompo andriamanitra ao ny ankofanao ary izy rery ihany no tomponao toriteny tsara ho an'ny fiangonana zany maika fa ho an'ny satana tsy mampanina zay anananareo no didiny sika nompo an'ilay tompo andriamanitra ary izy rery ihany no otompontsika noho izany de nanomana sakafo ariva lehibe ilay mpanjaka ary nataony vonona ny sakafo rehetra sy ny laberan'izy ireo tsara indrindra ary nydivain'izy ireo nydokam-batra tsara indrindra de nanananaizy ireo ary nanana fotoana ray goavana be izy ary nanasan'ireo zazavavina holioda rehetra izy sy izy rehetra ary tonga izy rehetra sy ireo mpandia tsara indrindra zay nanananaizy ireo tao amin'io sagoavana tany io izy rehetra nanana rokenrola moderna ray ho an'ny tena fotoana ray toniny mandy Misut mfal.
Don't the Bible say they'd be that way?
Tsy milaza ve ny Baiboly fa ho takan'izany izy ireo, ho izy ho kiriny izy ireo, pieboebo tia ny fahafinaretana mihoatra noho ny fitiavana an'Andriamanitra. Mpantolo fo, tsy mahonim-po, loza be ary tsy tian'ireo izay tsara amin'Andriamanitra. Andro ray toninona ny ainantsika. Ankehitriny dia tiako nareo hanongo ny fieritreretanareo ara-panahy. Tao amin'ity fotoany ity, raha mbola nanana an'io rehetra io izy ireo ary ny to hitako mihitsy ireo ramatoa tanora miaraka amin'ny labierany misotro. Ary izy ireo dia nanao ny rock and roll, ny na ny bogiwogi, nanana fotoana goavana ray fotsiny tany, na andia manerana ary nampisavilivily an'ireo vehivavy ireo miaramila mamo ireo ary ny sitona azy ireo nakeo amin'izy ireo ka nametraka azy ireo teo amin'ny lohalina. Ary nanana fialamboly kely ray madio fotsiny izy ireo. Zany ny antsoan'ny Amerika azy amin'izao andro izao hoe fialamboly kely ray madio fotsiny. Fa ho tany izany. Hoy ny Baiboly hoe izay miaina amin'ny fahafinaretana dia maty fahavelona izy. Ary ny fomba nahaverezan'ireo vehivavintsika Amerikana ny fitondrantenany. Hany izy ireo ka zara raha mahafantatra ny dikany teny hoe fitondrantena. Ary nanentsika azy ireo aho mikasika an'izany vo tsy ela akory izay. Ary nilaza tamiko ny vehivavy iray, niteny taminy aho hoy aho hoe raha manao an'ireny akanjo ireny amin'ny fomba anaovanao azy ianao dia tsy maintsy hamaly ianao amin'ny andro fitsarana noho ny fijangajangana. Vehivavy iray nanambady izy hoy izy hoe omeko mba hahazonao raha nadabra nama fa tsy mbola nanao zavatra ratsy mihitsy
aho.
Hoy aho hoe fa lay lehilahy hafa izay nijerinao ve no nanao zavatra ratsy? Satria hoy Jesosy hoe na iza na iza mijery vehivavy iray mba hitsiriritra azy dia efa nijangajanga tamin'ny sady tao am-pony. Amin'izay fotoan'izay rehefa mamaly noho ny fijangajangana io mpanoty io dia hamaly tahaka nomeloka ray ianao satria nampiseho ny tenanao taminy tao amin'ny fitafy io. Hoy nareo eny raha natabra nama mivarotra an'ireo karazana akanjo ireo izy ireo, io ihany ny karazana tokana midiny izy ireo. Mbola mivarotra milina fanjairana foana izy ireo, mbola manana lamba foana izy ireo. Enatra ray no mahita n'ilay fanao reo vehivavintsika amin'izao andro izao. Ianareo vehivavy pantekotista, fahafahambaraka ray toninona. Ary ianareo lehilahy pantekotista izay amela ny vehivavinareo ihetsika takan'izany, izany maneho hoe lehilahy toy ny ahoana marina tokoa nareo. Ianareo no natao olohan'ny tokantrano. O, fahafahambaraka ray toninona. Hoy ianareo, eny, mifoka sigara ny vadinareo. Inona ny nampiditra azy tao amin'izany tany voalohany? Diso izy manao an'izany. Manapozina ny tenany izy, manapozina ny zanakareo izy, manozona n'ilay fianakaviana manontolo izy. Ary fahafahambaraka ray ho an'ilay fiangonan'Andriamanitra velona. Ary nareo izay mamela ny zanakareo, reo zaza vavy tanora anareo, mivoaka miaraka amin'nyreto zazalahy izay mivoaka eto any amin'ireo fahadalana rock and roll moderna, mba menatra anareo ryneny sy dada. Hoy nareo hoe eny, manao izay tiany atao fotsiny izy ireo, mbola manana an'ireo fikapohana foana nareo. Manana roa any, tsy fantatra hoe hoinona izy ireo, fa raha ity lehilahy ity Branham novely lehilabe ka miazona ny sainy tsara, mety andeha izy ireo saingy ho feno vay rehefa any izy ireo. Fahafahambarakaray izany, betsaka ireo zaza sariteraka eto amin'izao tontolo izao, amin'izao andro izao eto Amerika. Isataona ilay izy dia mamokatra zaza sary betsaka kokoa noho ny vokarin'ireo ady tao anatin'ny efa taona ny famonoana. O, famantarana lehibe ray an'ny andro farany izany. Azo antoka fa izany ilay izy. Ankehitriny dia tiako nareo anamarika an'ity mpanjaka ity. Oh, lehilahy malaza ray izy. Oh, Arthur Godfrey tsara ray izy, niaraka tamin'ireo vazivazy maloto rehetra. Ary nareo vehivavy mijanona any an-trano, raha tokony haka ny fotoanareo hoan'ireo fivorim-bavaka amin'ny amin'ny maraina. Mivadika ho karilahy ray tahaka an'izany nareo ary miaino azy, nefa avy eo dia miantso ny tenanareo kristiana. Inona no ataony afa-tsy mipetraka eo miaraka amin'ireo zazavavy ireo sisisa? Nahoana? Izy nitrosa goavana indrindra izay hanina nananyity firenena ity. Oh, eny, tena amerikanina ray izy. Raha miantso izany ho amerikaninareo, izany dia mety ho amerikanina tsara ray saingy lavitra be amin'ny kristianisma izany. Saingy tsy manam-potoana ho an'ny fivorim-bavaka nareo na hamaky ny baiboly. Ankehitriny dia hitanareo ve hoe aizany misy antsika? Ireo vehivavy ireo, ireo vady tsy ny rano izay tany ireo niaraka tamin'ilay mpanjaka tamin'io arivo io, raha niaino ny Daniel izy ireo dia tsy ho tany. Fa mario ranotoy le fety fantatrareo ary lasa tena nafana tsara izy rehetra niaraka tamin'ireo device whisky tsaran'izy ireo ary labiera izay nanananaizy ireo. Ary avy eo dia hoy izy ireo hoe ndao sika hiala voly. Oh, eny, io Arthur Godfrey moderne io dia te hanao vazivazy anankiray mikasika an'ilay mpitory teny solaloana zavatra ray fantatrareo. Noho izany dia hoy izy hoe andeha sika ka aka an'ireo fanaky ny tranon'andriamanitra izy ireo ary anao vazivazy kely ray fotsiny sika. Raha zany fampiomezany radio tsara ray na televiziona dia tsy mbola nahita anankiray mihitsy aho. Hitanareo maty le lehilahy fa lay fanahy mitohy velona. Oh, sika dia hitena anankiray fotsiny kasika an'ity hitsy na ny hafa mba hanaovana fampiomezana tsara ray. Reko izy ireo teto ndray andro dia eo amin'ny radio ny hira hoe rehefa hiditra ireo olomasina tamin'ny bankira ragtime, rehefa hitako ny raha tamin'ny bankira bogiogi, fahafahambaraka ray tonin'iny. Mihevitra ve nareo fa afaka miainao n'izany ny andriamanitra masina ray ary ho marina ka tsy mitsara n'izany? Fa voisy manta isika, firenena lehibe ray isika, isika ny lehibe indrindra eto amin'izao tontolo izao. Toy izany ko izy ireo, saingy inona no seho hoy izy mandeha hanalaivy ireo fanaky ireo ka andao sika hanana fotoana tsara ray. Dia nandeha izy ireo ka naka an'ireo fanaky ny tompo ireo zavatra masina. Fa nareo ny fanaky ny tompo, nareo ny fanak'andriamanitra izay androtsahan'ny fanahan'ny masina. Dia hoy izy ireo hoe ndao sika anao vazivazy vitsivitsy eo amin'izy ireo lay oli roler. Noho izany dia mandeha izy ireo ary maka an'izany ka mameno ny loviana na ny ireo zavatra amin'ny divay. Ary avy eo io Arthur Godfrey moderne io rehefa nipetraka teo amin'ny lohan'ny creux maramily ireo zazavavy ka nanao hoe iopi ary nanana fotoana goavana ray sy ireo hanihaniny ary nanoy. Ary angamba vady lahyray any an-trano mitaiza zazakely, ary angamba vehivavy ray any an-trano mitaiza zazakely nefa ny vady lahy ny mamotany saiky mitovy mihitsy. Ary teo izy ireo nandritra io fotoana goavana rehetra io vo isy manda tsara, tsy nisy ninninona afaka nanelingelona azy ireo. Azo antoka le firenena malaza indrindra teto ambanin'ny lanitra zany izy ireo, reo siantifika malaza rehetra dia tao amin'ny faritra izy ireo, reo fitaovam-piadiana lehibe rehetra dia teo ambanin'ny fifehezana izy ireo, tao ambadika ireo rindrina izy ireo. Noho izany dia tsy nisy ninninona afaka nanelingelona azy ireo, nanana fotoana tsara ray izy ireo. Tsy fantatra izy ireo fa afaka nijery azy ireo Andriamanitra. Ary ao amin'izany io mpanjaka moderna miaraka amin'ny vazivazin'ny Elvis Presley io ary ny hira nanana fotoana goavana ray angamby izy ireo. Noho izany dia hoy izy ireo hoe ento ireo oli rolers ireo ka andao sika no fialamboly ray. Noho izany dia nararany tao amin'ilay fanaka ny divay ary nysotro an'izany izy ka nanao hoe oh, anankiray tsara ity migily randy rehetra ary izy rehetra reo eny tsara zany. Tahaka ny Amerika amin'izao andro izao mihitsy, miaraka amin'ny sasany amin'ireo fampiomezana sy ny sisa izay hananan'izy ireo amin'ny televiziona sy radio ary eo amin'ireo moderne ary nareo olona izay miantso ny tenanareo kristiana izay mihaino karazan-javatra tahaka an'izany. Ankehitriny dia afaka mahita nareo hoe aisika no mitsangana. Nareo metodista, batista ary presbiterana, nareo patekotista tsara, misy zavatra nitranga taminareo. Lasa ratsy ireo fanirianareo satria izay ao am-ponareo no ataonareo. Nareo tsy afaka anao tsy ho fahagagana lehibe ho any mahita kisoray eo amin'ny antotanjezika ray mihinana izany ny natiorany. Fa azo antoka fa agaga tsy nahita mihitsy ary tsy hahita mihitsy zanak'ondry ray mihinana miaraka aminy. satria hafa ny toetra ao anatiny.
Tsy
mahita kristiana manao an'ireo zavatra reo nareo. Naturan'izy ireo, naturan'ilay fanahymasina lehibe. Dia tsy amela azy ireo anao an'ireo zavatra ireo. Hony baiboly hoe raha ty an'izao tontolo izao nareo, nareo zavatra izao tontolo izao, dia tsy ao anatinareo akory aza ny fitiavana an'Andriamanitra. Ankehitriny dia afaka mitsara ny tenanareo nareo, raha tsy izany dia ny teny no mitsara anareo. Raha ty an'ireo zavatra ireo nareo, dia niala taminareo ny fitiavana an'Andriamanitra. Andriamanitra no manana ny toerana voalohany na tsy manana toerana. Isaorana ny eny anarany. Tena faly any amin'izany. Tena faly afa madiso masina izy. Afaka mametraka fahatokiana aminysika. Tsy manao marimaritra iraisana amin'inoninona izy. Andriamanitra izy ary Andriamanitra irery. Zany dia tsy hidy nanatona antsika izy. Isika ny tsy maintsy manakatra azy. Tsy ho tonga eo amin'ny fisainantsika izy. Isika ny tsy maintsy manakatra ny fisainana. Tsy hiainao an'ireo didintsika izy. Isika no hiainao an'ireo didiny. Fa mazava ho azy afaka manao fotsiny an'izay tiantsika ataosika. Ary milaza an'izao amin'ny fanajana, nisy 500,000 pastera dia lasa tena malemy izy ireo. Tsy hitory manohitra an'izany izy ireo. Tapakilan-tsakafo iray ho azy ireo zany. Aleoko maty noana tapany ary mitafy gonim-bozaka mba hanarona ny fitanjahako ka mitory ny filazantsara, ny fahamarina. Toy izay tsy maintsy anana kovo endy intelo isan'andro nefa manao marimaritra iraisana amin'ny fakony devoly. Lasa lehilahy antra ray ary nanoana an'izany afony aho lehilahy tanora ray. Te hijoro mahery fo kokoa ankehitriny satria hitako fa tombotra ny ora. Inona no heverinareo nataon'ireo mpaminany testamenta taloha raha nitsangan'izy ireo androany? Jereo ireo toerana. Ary ty lehilahy ty niaraka tamin'ny tavoahangy divainy nisotro nanana fotoana goavana ray. Hoy izy hoe ray minitra fotsiny, ny rehetra nareo, ny rehetra eno ia, alefasony radio nareo ankehitriny. Reo fandarana ratsy maloto, zavatra feno loto izay navery, tsy voasivana, ovinany nanomboka izany. Jereo manerana ny tantara, nanomboka tany aoriana tany izany tamin'ny andron'ny Klarabô. Ary rehefa ity teky izany nampanao tetidratsy, tsy masina ity no nandeha tany ka nanamboatra an'ireo atin'akanjo behivavy izay nanao azy ireo ho toy ny mampiseho vatana. Ary io no nanombo. Nihira ratsy voalohany navelan'izy ireo nandeha, dia mikasika an'ireo ramatoa nampidina ny bakiraro sinapiseho ny lohaliny tsara tarehy. Nilamindamina tamin'izany izy ireo araikehitriny, dia tsy voasivany izany. Afaka milaza sy manao izay tiany atao izy ireo. Ny devolo no nakan'ilay zavatra tsy misy tifo basy iray. Mariny izany. Inona no heverinareo nataon'ireo mpivarotenany Hollywood ao amin'ny eno amin'izao andro izao raha afaka miverina izy ireo? Anao an'izany ho afa izy ireo. Saingy ny fitomany eto amin'izao tontolo izao no nametraka an'izao tontolo izao tao anatin'ny lehilafo ny fahalovana iray. Isaorana ny eny anarany tompo. Inona ny tokony ataon'ny fitoman'ilay fiangonana kristiana? Manao an'izao tontolo izao irehetra miaraka amin'ny kristianisma. Saingy raha tokony ho izany, dia miezaka isika ny makatahaka azy ireo. Kristy no ohatra ho antsika fa tsy mpilalaon'ny Hollywood ray na mpilalaon'ny televiziona ray. Saingy moderna isika, mifoka an'ireo palmol sika, ary andehany amin'ny enonareo noho ny fanaovana an'izany. Ireo sarin'ireo zazavavy eto miaraka amin'ny sigara, ireo vehivavy tsara tarehy, famitahana ray any devoly izany. Jereo izy, taona vitsa aorian'ny fony miaraka amin'ny TB, mandry any eo am-pahafatesana, mahantra ray. Saingy moderna izany, afaka mametraka an'izany eo anatrehan'ireo olona tanora izy ireo. Ary raha mametraka sary ray any fanatsarana avy amin'Andriamanitra nareo na zavatra ray na any Kristy, dia tsy hamela anareo anao an'izany izy ireo. Saingy moderna sika, tsy maintsy mandeha tahaka ny sisa amin'izao tontolo izao sika. Reo takelaka lehibe any labiera, reo any hertel 2500 sy ny any pubs de blue ribbon, ary izy rehetra ireo. Ino anao ataon'izy ireo? Mametraka an'izany eo fandaharan'ny televiziona izy ireo satria tsy mandoa eto zany. Ndeha volony nanao an'izany tahaka an'izany. Andriamanitra, mamindra fo, tsy afaka mahita ve nareo ry havana fa eo amin'ny faran'ny lalany sika? Toy ny ahoana ny dirany devoly tao amin'ireo zavatra eo? Na velany zany satria fantany fa voisy ireo androny. Noho izany ty lehilahy tanory ity miaraka amin'ny vera divainy manandratra an'izany ho an'ny fifandombera. Oh, andray, hihevitra fa ireo lehilahy rehetra de te hihetsika takasy. Jereo ireo zazalahy kely any an-tsekoly rehefa tsy maintsy hisintona an'ireo salopetiny manerana ny valahany izy ireo ary amela ny volony aniry tahaka ny andian'ny jiolahy mba hihetsika tahaka ny Elvis Presley. Andriamanitra ny hitahan'ilay zokolon'ilay kôlejy indray andro zay nanao hoe anitsy sy akanjo tahaka ny lehilahy nareo raha tsy zany dia hivoaka avy amin'ity kôlejy ity. Zany ny tena amerikanina ray. Hoy izy hoe rehefa miakanjo tahaka an'izany izy ireo dia mihetsika tahaka an'izany ary mariny izany. Ary rehefa miakanjo tahaka ny mpivaro tena ray nareo dia hihetsika tahaka ny anankiray. Oh, manana betsaka ataonareo. Karazana fanahiana no anatinareo. Zany tokoa, zany manao anareo hihetsika arak'izay ao anatinareo. Manao anareo akanjo zany sy hihetsika ary ho velona. Ninoninona ao anatinareo dia izany no mitondra anareo. Zany tokoa. Fa ankehitriny dia manakana ny verana izy. Oh, ahoana fa tao amin'ny tsikiny lehibe fotsiny izy. Ny fihetsehana keliny izay nataony teo anatrehan'ny olona rehetra. Tsy fandarana tsara ray amin'ny televiziona ve zany? Tsy ho safidy an'io hetsika io ve i Hollywood? Oh, teneniko aminareo izy. Zao no ataontsika. Fantatrareo ve io andehana Hollyrollers izay nananantsika taloha teto? Hitanareo? Ary saiky tamin'ny fotoana nanomboan'ny sotro mihitsy dia nijerinakany amin'ny rindrina izy. Fantatrareo, tao amin'ilay sa dia nisy fanaovanjiro lehibe ray miantona ary nisy lalotra sokay ray teo amin'ny rindrina. Ary nitaratra teo amin'io lalotra sokay io ireo jiro avy teo amin'ilay sa. Ary nibotsina nivoaka ny masony ary niovitrovitra tanteraka marina tokoa izy. Ny baiboly no laza fa taitra izy. Nilaza fa niala tamin'ny toeran'ireo taolany ary niairan'ny fandona izy ireo. Eny, ary ndray andro any dia hiovitrovitra tanteraka ity firenena ity. Tena azo antoka. Oh, eny, azo antoka. Hoy izy ireo hoe reo Hollyrollers reo, reo mpanasitrana avy amin'andriamanitra zay ity hitsy ary ny hafa. Izay rehetra maizy azy ireo, andrasy fotsiny, marin'andriamanitra. Andefa ny hafatra izy na ahoana na ahoana. Na andefa izy tao amin'ireo taona hafa rehetra, ataony zany ankehitriny ary ataony zany ary efa saiky tapitra mihitsy ny fifoazana. Tsaroanareo, zany no hoy ny tompo hoe hoy aho hoe nandray ny fanapaha-kevin'ny farany Amerika tamin'ny 1975. Dinio hatramin'io, vitany aminy ary tsy misy nininona tavela fa tsy fitsarana sy korontana. Jereo izay nitranga tao amin'ny fotoana betsaka io. Dinio fotsiny zany. Ahoana fa ito hiahaingana sy hiahaingana zany? Eo amin'ny farany sika, miaina ao amin'ireo aloky ny fiaviany sika. Ary isy famantarana eny amin'ny lanitra ambony sy eto an-tany. Ketraka ny fonin'ny olona, taotra, fotoan'ny fahaverezan-kevitra, fahoriana eo amin'ireo firenena. Ahoana fa ho kirina ny olona, mpieboebo. Ahoana fa ireo zanaka vavony ziona, lay fiangonana dia andeha irere, mpieboebo, amin'ny fomba andehanany ary mitsingitsingana sy miolan'olana raha mandeha izy. Aizany misy atsika? Miaraka amin'ny fetim-boavan'ny rock and roll ny Belte César sika. Ary tratra tao anatin'ilay samota ny fiangona. Tamin'ny alalan'ny televiziona, tamin'ny alalan'ny radio, tamin'ny alalan'ny Hollywood. Ary eo sika izao. Reo tena vehivavy kristiana dia manapaka ny volony. Manao loko tare eo amin'ny tarehany. Miakanjo akanjo maloto ratsy kely. Satria olona malotosaina no tenindramin'izy ireo hoe tsy misy maharatsy an'izany. Vehivavy kristianina ray mpitory teny no naniraka zazavavy ray teto ndray andro, toy ny hoe natsoboka tao anatin'ny akanjony izy. Hoy izy hoe ranadabrana mavamilay sekolotranainy ianao, ny pasteranay dia manome fahafahana an'ireo vehivavy. Hoy aho hoe manafaka azy ireo amin'inona. Manafaka azy ireo amin'ny kristy izy ireo ary famotinana tsotra. O tena malaza zany ilay vehivavy zany tokoa, fa ny zavatra rehetra izay manao an'izany dia zanaky ny elo ray. Ny voany no ahafantaranareo azy ireo. Andro ray toy ny inona no iainantsika. Azo antoko, zany tsy mihina mahafantatra fa zany dia milaza hoe ahoana karazana akanjo inona no anaovanareo sy ny sisa. Fa ry vehivavy, fantatrareo ve izay ataonareo? Manao ny tenanareo olona sibatry ny filanany karilanitra mpanao ratsy rehetra izay mandalo nareo, nefa mila fanafahanareo. Izany maneho hoe fanahinona no anatinareo. Teo afaka amin'ny fiangonana nareo, afaka amin'ny kristy, afaka amin'ny fanahymasina mba hahafahanareo miaina tahaka ny sisa amin'izy ireo. Tsy manilika ny Branham Tabernacle zany, mampiditra ny Branham Tabernacle zany. Ny rehetra efa nanota izy rehetra ka tsy mahatratra ny voninahitr'Andriamanitra. Etsika izao, o andro ray toninina, fotoana ray toninina. Ary nihovitrovitra tanteraka izy, dia nijery izy, ary teo amin'ny rindrina dia nisy ampahatanan'olona ray. Ary izany dia nanoratra teo amin'ny rindrina hoe mene mene tekela ho paresina. O nanompoka nandinika an'io Godfrey moderna izay nanana laza betsakio izy rehetrareo. Inona ny olana aminy? Nihovitrovitra tanteraka izy, dia nahazo aminy. Nitsangana izy hoy ny baiboly hoe niady ireo lohaliny. Ary nisy zavatra nitranga. Inona? Tsy nety azony le izy. Ny hevitra izy fa tsy nisy olona afaka nahatratra azy. Afaka mahatratra anareo Andriamanitra, tsy mampaninona izay misy anareo. Fantanynareo, fantanyireo asanareo. Noho izany dia hoy izy hoe zavatra tokana ihany no atao, izany dia ny miantso an'ilay pastera. Noho izany dia lasa izy ireo ary naka an'ilay pastera sy ilay kardinaly ray arseveka ary ireo papany fiangonana. Dia netinitra izy rehetra. Hoy izy hoe inona ny dikan'ity? Ankehitriny dia ahita Amerika moderna ray nareo. Tsy nahafantatra ninoninona mikasika ny ivelany voajanahary mihitsy izy ireo. Noho izany dia tsy afaka nahazo an'izany izy ireo. Isaorana ny eny anarany tompo. Afaka isalasala ve nareo arak'izany raha iantso fanan'Andriamanitra velona izy ireo hoe mpanao hatsarana ray na devolo ray? Tsy mahafantatra ninoninona mikasika ny ivelany voajanahary izy ireo. Voarakotra tanteraka ao anatin'ny anaram-piangonana izy ireo. Tsy mahafantatra ninoninona mikasika an'izany izy ireo. Hoy izy ireo hoe fifandraisana ara-tsaina kely ray fotsiny izany, fa eo amin'ny rindrina ilay soratanana. Nataony teo anatrehan'i Jiosy famantarana io, teo amin'ny fiafarany azy ireo. Nataony teo anatrehan'ireo samaritany izany, fa tsy ny jentilisa. Nahoana? Tsy maintsy miandry izy mandra-pahatonga ny fahotanyireo amorita ho feno. Ankehitriny dia eo amin'ny rindrina ilay soratanana ho antsika. Inona no ataon'izy ireo? Mihainao izany ve izy ireo? Tsy atompoko. Manohy fotsiny miaraka amin'ny Arthur Godfrey izy ireo sy Elvis Presley sy Pat Boone ary ny sisa rehetra amin'izy ireo. Olona tanora moderna, adolan-tseto, herisetra, izany ilay zavatra ray ihany izay nisy tany. Marina tokoa. Dia nentiny ireo pastera rehetra ka hoy izy ireo hoe eny izay tsy fantatra io, angamba aloka ray ihany hoany angamba io. Nanana saina tsaratsara kokoa noho izany ilay mpanjaka. Dia hoy izy hoe omeko ampahandray an'ny fanjakako ny olona rehetra, ary ampiakanjo azy aka hametraka rojo volamena ray eo amin'ny tendany raha afaka mandikan'io izy. Saingy tsy nanana ny fanomezam-pahasoavany fandikany izy ireo. Tsy nahafantatra ninoninona mikasika an'izany izy ireo. Nino izy ireo fefa lasa ireo andro ny fahagagana? Tsy ireo mpitory tenintsika moderna ve izany? Tsy ireo mpanaramaso ambony antsika ve izany? Ireo ivekantsika? Tsy mahafantatra ninoninona mikasika ny ivelany voajanahary izy ireo. Zany no antony afahan'izy ireo ny antso ny fanan'andriamanitra velona hoe hetsika ray, fanamboamboarana ray. Oh, Andriamanitra, mandrafo amin'ny taranaka ray mpijangajanga sy feno loto mialevona va amin'ny tavany tany. Teo izy mbola mampifandona ny lohaliny foana izy. Nisy zavatra tsy nety tao, fantany fa nisy zavatra tsy nety tao. Oh, nisy famantarana ray ivelan'ny voajanahary. Ahoana no nidirany zany teto? Avy taiza zany? Avy any ambony zany, nidiny zany teo amin'izay tsy nisy rindrina. Afaka niditra zany. Ary amin'izao andro zao de nanao rock and roll isika. Mitondra andreo zanantsika nakeo amin'ireo televiziona sy ny fandarana tsy voasivany isika. Navelantsika ho lasa feno andreo tantaram-pitiavana maloto ratsy, mampiseho vatana ireo gorodontsika sy latabantsika raha tokony ho ny tenin'Andriamanitra. Tsy misy ankizy eto amin'ity tanàna ity izay tsy mahafantatra betsaka mikasika ny Arthur Godfrey na Elvis Presley. Na Pat Boone na David Crockett Boone ny afantaran'izy ireo ny amin'i Jesosy Kristy. Mahitsy zany saingy zany de o tena marina. Tsy mahagaga raha misy fiemorana ray. Ary inona no fantatr'ireo pastera? Tsy fantatra izy ireo hoe inona no antony zany. Izy ireo no antony zany. Ary teo izy mitsangana toy izany koa Beltesazara zay antony zany. Namela ny fanjakany hiditra tao amin'ny toerana ray tahaka an'izany. Ary amin'izao andro'izao ao amin'io karazan-javatra rehetra zay andalovantsika io dia mihevitra isika fa vo isy manta. Mihevitra isika hoe isika ny firenena tsara indrindra sy malaza indrindra eto tany, manana ny siansa rehetra isika eto. Ary kely ny nafantarany Beltesazara hoe tsy nanana andreo siantifika rehetra izy. Misy firenena ray natsoina hoe ny mediana sy persiana. Izy ireo dia nanana asa siantifika ray ihany koa. Izay ankehitriny dia ireo mediana sy persiana na ireo indiana, ireo indou any Inde. Arak'izay vo avy nitenenin'ny rahalahyntsika. Farany dia lasa izy ireo nipetraka tany Inde amin'ny maha indou, mediana sy persiana. Ka nahita ra-tsaina fomba ray izy ireo zay nahafahany niodina ny renirano Efrata. Tsy afaka namaky teo amin'ireo rindra izy ireo fa niodina n'ilay renirano ka tonga teo ambanin'ireo vavahady. Miasa ny hoaniny siasa, firenena mpanompo sampimalaza ray. Tsy masina tamin'izany fotoana izany ary nametraka takelaka ray teo amin'ny rindrin'Andriamanitra mba hampahafantatra azy ireo fa tapitra ny andron'izy ireo. Ary nametraka takelaka ray teo amin'ny rindrintsika sy ny fetin'ny rock and roll antsika lehibe Andriamanitra ary misy sambon-danitra ray manidina manerana ny lanitra. O ny hevitrintsika fa isika ny nanana azy rehetra sa tsy izany? Ny hevitrintsika fa isika ny nahafantatra azy rehetra fa Rosia araka ny siansantsika manokana dia dimy taona mialohantsika. Ary rehefa tratsika ao anatin'ny dimy taona dia ho folo taona lavitra kokoa izy ireo amin'ny lalana hafa. Mamela firenena ray tsy masina Andriamanitra, mamela vahoaka ray tsy masina zay naka andreo siantifika jiosy tany ireo. Ary lavitra andeha alohantsika izy ireo. Mametraka fotoanantsika ho any divay isika, ireo vehivavy ary fotoana goavana. Nefa izy ireo dia miasa andro manalina. Ahoana no anapohana antsika? Tsy misy zavatra anankiray izay afaka hanakana azy ireo tsy hanao an'izany zao ankehitriny izao. Jereo ny toerana misy antsika, lay firenena manontolo. Zaroanareo ve le manamboninahitry ny tafika? Nyresaka zasana la Robertson nomaly nifampiresaka tamin'izy ireo ray amin'ireo siantifika malaza hoy izy: tsy tiako ampatahotra ny olona ianao fa tiako anao hiteny aminay ny fahamarinana. Misy loza ve? Amin'nyhitra rehetra dia mety hitranga izany. Ny zavatra tokana dia mifamihitaka fotsiny isika. Nanompoka na dia efa n'ilay balafy mangakelytsika isika ary mitsifitra izy. Telo dia tongotra niala tamin'ny tany. Ankehitriny dia mandefa anankiray hafa isika ary mitsifitra izy. Nahona nanampoizina ny saintsika tamin'ny sigara isika, tamin'ireo vehivavy, tamin'ny whisky, tamin'ny fotoana goavana ka tsy nahafaly an'ilay Andriamanitry ny lanitra izany. Ary milaza mialoha soratra fa Rosia no hanao an'izany. Aizany misy antsika? Eo amin'ny farany isika, ny firenena tsirairay dia matahotra mafy. Mino aho fa afaka mametraka balafo mangaray izy ireo zao ankehitriny zao ka handrava ny firenena manontolo. Ao anatin'ny fotoana dimy minitra dia tsy ho lasa afa-tsy vovoka izy. Ary verina any amin'ireo entona zay nisy anareo tany amin'ny voalohany. Afaka manao an'izany izy ireo. Nanana fetin'ny rokandrola ray isika, nanadino an'Andriamanitra isika, nandeha be loatra ho an'ny televiziona isika, be loatra ho an'izao tontolo izao, ary efa niomana foana izy ireo baka an'ireo mediana sy persiana mihitsy. Ary ankehitriny dia tonga ilay ivelan'ny voajanahary, ary eo amin'ny rindrina ilay soratanana, tsy eo amin'ny rindrina fa eny amin'ny lanitra. Ary miovitrovitra isika rehetra ankehitriny. Eny, miovitrovitra ny siansa moderna antsika, miovitrovitra ny firenentsika. Mety hitranga alohan'ny nifaranan'ity fotoana ity izany. Fa tiako nareo anamarika iray hafa, tiako nareo atsiary fa raha mbola teo amin'izany toerana izany izy ireo, teo ambanin'ny korotam-pisotroana io dia nisy mpanjaka vavy kely iray. Tsy tany amin'ilay fetin'ny rokandrol izy. Tsy maintsy tany velana izy namaky ny faminaniany Daniela. Tsy tany izy nanara-po tamin'ny fahotana izy ireo. Dia niazakazaka niditra izy. Rehefa tsy fantatr'ilay mpanjaka izay atao dia niazakazaka niditra izy. Ary hoy izy hoe ry mpanjaka, ho velona mandrakizay ny ianao. Fantatro fa miovitrovitra tanteraka ianao. Voelingelona tanteraka ianao. Ary ny pasteranao. Ary tsy misy ray amin'ireo mpanolotsainao, ny papanao, sy ireo kardinalinao, sy ireo lehilahyny distrikanao, ary ireo mpanaramasonao ambony, tsy misy ray amin'izy ireo afaka mandika an'izany ho anao. Fa misy lehilahy ray, misy lehilahy ray eo amin'ny fanjakanao, mahafantatra ny ivelan'ny voajanahary izy. Isaorana ny eny anarany. Ry fiangonana, misy lehilahy ray atao voantsika androany. Afaka mamaky an'ilay ivelan'ny voajanahary izy. Ary afaka manoratra an'ilay ivelan'ny voajanahary izy. Misy lehilahy ray. Matoky hafa eona aminareo. Matoky hafa hita ho amponareo izy zao ankehitriny izao. Iresaka aminareo vehivavy izy. Izy dia iresaka aminareo lehilahy. Ary amela anareo ahita ny toerana izay misy anareo. Izy no anankiray tokana izay afaka mamaky ny toeranareo. Afaka hitory teny aho mandra-patonga ny feoko tsy hisy intsony. Afaka hitomany aho mandra-patonga an'ireo ranomaso ikoriana eo amin'ny takolako. Tsy ahasoa izany satria olona ray fotsiny aho. Fa misy lehilahy ray, ny anarany dia Jesosy. Afaka miteny aminareo izy hoe inona ny dikan'ity. Tsy hiataka ve nareo ka hiresaka amin'ny kely fotsiny? Inona ny dikan'ireo sambanitra eny amin'ny lanitra ireo? Inona ny olana? Inona ity Babilôna moderna ity? Izay ezahantsika hanamboarana milina ray hitondrantsika eny amin'ny volana? Tsy ho vitanareo mihitsy izany. Inona daholo izany? Tsy mahafantatra ny siansa. Ao amin'ny famakiana ratsy ho an'ny zavatra ray izy ireo nefa tsy fantany hoe inona ilay izy. Fa misy lehilahy ray. Misy lehilahy ray izay mahafantatra ny rehetra mikasika an'izany. Izy no anankiray izay nanoratra an'izany eto. Fantany hoe ahoana no makina an'ity teny ity. Fantany dikan'izany satria izy no manana ny hohy ny tompo hoe izy no nampanantena an'izany. Ireo asa izay ataoko no ataonareo koa. Raha miantso ahy izy ireo hoe Belzeboba ilay andriana ny trano, tsy mihoatra noho izany ve no antsoan'izy ireo ny ankonany? Eo amin'ny rindrina ilay soratanana, ireo sambon-danitra eny amin'ny lanitra, horohorontany lehibe hatraizatraiza, mipohitra ireo volkano, ireo onjatsamota manapotika an'ireo morona. Inona izany? Ilay soratanana. Tsy teny amin'ny lanitra fotsiny ihany fa eto tany. Isy famantarana eny amin'ny lanitra sy eto tany. Ketraka ny fon'ny olona. Tsy fantatra izay atao. Fotoan'ny fahoriana. Fahoriana. Inona ny fahoriana? Fahoriana eo amin'ireo firenena. Izy rehetra ireo. Avela ho anidina fotsiny balafo manga anankiray dia izany manao an'ilay izy. Inona izany? Misy lehilahy ray izay afaka mandika azy. Nandeha izy ireo ary naka an'io lehilahy io. Andriamanitra ny anome hatanjaka izao maraina izao. Andriamanitra ny anome ahery, hitondra ny lehilahy io eo amin'izay ilainareo androany. Hitondra azy eo aminareo. Izy no anankiray afaka mandika ny raharahanareo. Izy no anankiray afaka miteny aminareo hoe taiza ny nanaovanareo ny fahatsomareo. Afaka izy. Anankiray afaka miteny aminareo hoe taiza ny alanareo. Izy no anankiray izay afaka miteny aminareo hoe aiza no anomboana. Ary nandeha izy ka naka ny Daniela, solo tena an'Andriamanitra. Ary nanatony izy. Azo nareo eritreretina ve ny mpaminany masina raina na hoe ory mpanjaka mahazo ady zany tonga eto, ory raha afaka milaza an'ilay zavatra marina fotsiny a, dia ho azoko irojo volamena io. O nareo afaka mahita ve nareo hoe aizany misy an'izany androany? Raha afaka mampifaly ny sofon'ny oloko a, dia alalavitra amin'ireo zavatra ireo. Tsy aoko izay ataon'izy ireo, mandoa betsaka izy ireo amin'ilay fitehirizana. Izy ireo manao an'ity hitsy na ny hafa anorina fiangonana goavana be ray isika, ary metraka tendritinika goavana ray eo amboniny isika, dia anao an'ity hitsy na ny hafa. Andriamanitra mamindra fo amin'ny olona takan'izany, omeo any fahamarina. Eny, raha miresaka zavatra takan'izany sika rahalahy ny hitsangana ny olontsika ka hivoaka. Tsy anao izy ireo raha tian'andriamanitra, ho tiany izy ireo ny andrehan'izany. Ny tena lehilahin'andriamanitra ray dia tsy mijery an'ity lalanity sy hitsy lalanitsy. Tsy mijery izy mba hahita raha milaza ny olona ray hoe tsara zany, manao tsara ianao, na mba hahita raha milaza ny olona ray hoe o tsy tokony nanao an'izany ianao. Tsy ahony izay lazain'ny olona. Mankasitraka ny fiarahan'ny fanahymasina izy ary mijery ambony fotsiny dia manohy. Tsy ahony izay lazain'ilay mpitory tenina izay lazain'ny olona hafa. Mankasitraka ny fiarahan'ilay anankiray izay naniraka azy izy. Mariny izany, natao hahafaly anankiray fotsiny izy. Jereo ity, hoy izy hoe ory bely tesazara, tokony nahafantatra tsaratsara kokoa noho izao ianao. Tsy fantatrao ve ny rainao Nebukadnezara izay ny ray be ny marina tokoa? Hoy izy, tsy fantatrao ve ny rainao, satria nisy fandimbiasan'ireo mpanjaka? Bely tesazara, tsy mahafantatra tsaratsara kokoa ve ianao? Nanana ohatra ray ianao tany aoriana, ny amin'izay nataon'andriamanitra tamin'ny rainao rehefa lasa kiriny izy mpieboebo, ary namela ny fanjakany nandeha takan'izany. Manana ohatra ray ny amin'izay nataony ianao, ary toy izany koa manananareo ohatra rainy amin'izay nataon'andriamanitra tamin'ireo izay tsy nandeha mahitsy teo anatrehany. Tsy zavatra mahagaga ireo, tsy afatra sarotra ray ity, izany ny fahamarinana. Manana ohatra rainareo, fantatrareo izay nataony tany aoriana tany tamin'ireo vehivavy izay nandeha teo anoloan'ireo sampy. Fantatrareo izay nataony tamin'ireo lehilahy izay nanenjika an'ireo vehivavy vahiny. Fantatrareo izay nataony tamin'ireo mpimamy tampona sy ireo mpivady mitovy fananahana ary ireo famadihan'ny Sodoma. Tsy zavatra fa hafy izany. Fantatrareo ireo zavatra ireo. Hoy izy, tokony ho nahafantatra an'izany ianao. Io no ohatrao avy amin'ny ray benao. Fa ankehitriny izao ny dikan'ilay soratra. Efa nanisan'ny fanjakanao Andriamanitra, voalanjy eo amin'izany ianao ka hita famaivana. Raha mba nisy fotoana ray izay ireo metodista, batista, presbiterana, luterana, pantekotista, voalanjy eo amin'izany izy ireo, mizanan'Andriamanitra ka hita famaivana. Izy ireo dia niantsony fanahin'ilay Andriamanitra velona hoe zavatra tsy masina. Nanao tsinotsinona an'ireo asan'ny fahasoavana izy ireo, nanaraka an'ireo fiangonana sy rafim-pandaminana goavana izy ireo. Nareo assemblée de Dieu, nareo fiangonan'Andriamanitra, nareo rehetra, ianareo anytokana sy an'ny telo, batista, presbiterana, katolika, fantatrareo fa niverina nankany Babilôna nareo. Nanana ohatra ray an'izany nareo. Ary ity Branham tabernakely ity dia mahafantatra fa efa nampitandremana any amin'ireo zavatra ireo nareo taona maro lasa izay. Fa ankehitriny dia voalanjy eo amin'izany nareo ka hita famaivana, mifamaly, miady, miazona lolopo ary mikorotana. Hevitra ve nareo fa afaka hiasa ao amin'ny toerana ray takan'izany Andriamanitra? Tsy mihitsy. Eo nareo izao, tsy miraiky, tsy masina, tsy manana fitiavana ara-boajanahary, mpanontolo fo, mpanendrikendrika, izany ilay andro izay iainantsika. Fa tsarovy, hoy izy, fantatrao izany, fa tamin'io fotoana ray io ihany mihitsy dia nanome ny faminaniany Daniela ka niteny tamin'io mpanjaka io. Azonareo eritreretina ve izy manindrahindran'izany mba azo rojo volamena ray? Azonareo eritreretina ve ny lehilahin'Andriamanitra ray anao maromaro tiraisana amin'ny devoly mba halaza? Tsy mihitsy. Afaka manana andreo televiziona reo nareo, reo fandarana reo. Afaka manana andreo fiangonana reo malaza nareo. Afaka manana izay tina reo nareo. Aza avela alaza Andriamanitra. Fa avela ho ahitsy fo amin'ny fanamasina mba hiteny fahamarina. Tsy ahoko izay mitrangana lasa. Manana zavatra anankiray atao isika. Izany dia ny manatanteraka ny fanirahan'ny tompontsika finaritra. Fa etsika izao, ao amin'ity andro ity isika, ary eo ambonintsika izany. Tsy misy nininona azo atao ankehitriny. Efa nempitan'ilay tsipika isika, toerana iray tononina. Ho vangonga ao anatin'ny fahotana sy ny adalàna ny firenena. Eo amin'ny rindrina ilay soratana. Ilay fanahin'Andriamanitra manambara ny tenany ary noverina ny olaka manao hoe Beelzebub izany. Hoy Jesosy hoe miteny an'izany nanohitra dia hamela anareo any. Fa rehefa tonga ny fanahymasina na dia teny anankiray manohitra an'izany aza dia tsy ho avela mihitsy amin'ity fiainany ity na ny fiainana ho avy. Ohatra tsara ray an'izany tamin'ny pantekosta taorian'ny pantekosta ary avy eo rehefa ititus tamin'ny enina ampisivyfolo nankan'ireo mandany jerosalema rehefa nylavin'izy ireo ilay afatra izany tokoa eto sika izao ary tamin'ilay fotoana ray any izay nanomezana ny faminaniana mihitsy eno hoe ankehitriny eo ampamarana raha mbola nomena ilay faminaniana dia ina nonseho inona nonseho tamin'ilay fotoana ray any izay nanomezana ny faminaniana dia tonga teo ambanin'ny vavady ireo mediana sy persiana efa novonoina ireo mpiambin'ny tempoly no rasarasainy ireo mpiambina ny lampanandriana teny an-dalambe enoy folo minitra taty aoriana reo tovavy moderina ireo tsara tare reo vehivavy moderina lavitra an'ireo zazakeliny sy ny zanany inona no nitranga inona no nseho naantona teny an-dalambe izy ireo na olan'ireo mialamily izy ireo no tatana ny kibony izy ireo ary ilay fahafahamba raka izay nentina teo amin'izy ireo satria diso tamin'ny fiainoana izy ireo saingy efa lavitra loatra ilay izy eno ny sakaiza tsy misy zavatra ray amin'izao oro izao mihitsy ao anatin'ny dimy amby roapolo minitra manaraka na folo minitra anakana ny rosia tsy andefa ny zanabolany ka anidina hitete an'ity fireneny ity ampitodika ny balafo mangany anao hoe aoka hitolobatany raha tsy izany dia tsy hisy afa-tsy vovoka nareo afaka roa minitra afaka manao an'izany izy ireo zao ankehitriny izao eritrereto zany afaka manao an'izany izy ireo zao ankehitriny izao inona no hitranga andihana fiaramanidina sy andihana fiaramanidina andihana sambo sy andihana sambo miaramila kôminista tsy masina no amenony tanytsika andramby andreo zazavavitsika ka hitondra azy ireo eny an-dalambe ary hitondra azy ireo tahaka ny biby fiompy anindrona sambatra ray eo amin'izy ireo mihitra ohatra antsika ry makandreo vadintsika ka manakapoka ny lohan'ilay zazakely amin'ny rindrina manolana andreo vehivavitsika milaza zavatra anankiray ve nareo azy ireo zany hoy nareo hoe hitolobatana ve mipetagonina antsika azo antoko a hitolobatana izy zany no zavatra mitombona tokana ataony tsy maintsy anao an'izany izy raha tsy izany dia tsy isy afa-tsy vovoka sika afaka minitra vitsy anana ora vitsy ambonin'ny ainana angambo sika saingy famonoana ray toninina inona mety hiangatra eo amin'ny fiaramanidina izy ireo zao ankehitriny izao mety ao amin'ny serana n'ireo samo tsy hoela dia mety ho zava-misy ray ireo zavatra izay resantsika ireo tsy misy zavatra anankiray tavela mba hitrangahany izany mba hisakana azy tsy hitranga araka ny faminaniana eo sika izao ary amin'ny herinandro manaraka dia tsy fantatrareo hoe toerana inona no mety isy anareo eo amin'ny rindrina ilay soratana voalanjy eo amin'izany sika ka hita fa maivana ankehitriny raha mariny ireo zavatra ireo ka hitanareo fa mariny izy ireo amin'izay fotoanaizay dia akaiky tonony ahoana ny fiavian'ny to raha ariva dia te anoy a inona ho aiza ilay fiangonana rehefa miseho zany ankehitriny nareo izay efa nieritreritra foana fa andalo ny fahoriambe ilay fiangonana tongava jereo raha tena akaiky io raha tena akaiky io fandravana io dia akaiky tonony ahoana ny fiavian'ny to satria izany dia iseho alohan'ilay fiangonana mihitsy alohan'ny amelezany bala anankiray an'ity firenenyity dia hoeo atsandriny kristy ilay fiangonana ary lasa eo amin'ny farany sy mety hitranga amin'ny fotoana rehetra izany. Nao sika hivavaka. Tiako ny olona misaina lalina ato. Tiako ireo izay mahafantatra marina tokoa fa efa niresaka taminareo io lehilahy io tao anatin'ny minitra vitsy farany. Manao hoe eny diso a ary te ahitsy amin'io lehilahy io satria izy rery no anankiray tokana izay afaka mamaky an'io soratanana io. Te ahitsy a anangana ny tananareo fotsiny ve nareo? Manaova hoe mivavaho ara labranam. Andriamanitra ahitahanao tompoko, andriamanitra ahitahanao ramatoa, andriamanitra ahitahanao tompoko, andriamanitra ahitahanao lehilahy tanora, andriamanitra ahitahanao ramatoa, ianao, ianao maro zany, andriamanitra ahitahanao, andriamanitra ahitahanao tompoko, andriamanitra ahitahanao le ramatoa tanora, andriamanitra ahitahanao ry vehivavy tanora, andriamanitra ahitahanao ry zazavavy, andriamanitra ahitahanao ry zazavavy kely, ry oriny ry, lay zazavavy adola tseto kely, lay zazalahy kely, andriamanitra ahitahanao, ao anatin'ny fiovam-piainana fotsiny ianao. Mety hitranga zany ary hitranga zany tsy maintsy hitranga zany ary reo kofemarefo izay andehananao reo dia ho tapaka malala. Ary ny fanahinao mahantra tsy afa-manoatra inona no hitranga aminao? Tsy isy andro intsony intsonika ao amin'ny mandrakizay ny fotoana amin'izay fotoana izay lay soratanana eo amin'ny rindrina porofo siantifika ray miezaka andeha eny amin'ny volana izy ireo tahaka ny nataon'izy ireo tany babilôna. Miverimberina ny zavatra rehetra. Ilay andriamanitra ny lanitra dia tsy afaka miazona ny filaminana intsony. Zao ny fotoana raha oviana tsy hifantatro fa zao ny fotoana.
That Jesus the Christ is our God. Those Gentile days numbered, with horrors encumbered, return, O disperse, to your own. The day of redemption is near. Men's hearts are failing for fear. Be filled with the Spirit, your lamps trimmed and clear. Look up, your redemption is near. It's later than you think.
Efa tarano izay everinareo zao. Tsy hotianareo ve zao ankehitriny izao eo ambanin'ny faharesen-dahatra raha tsapanareo fa disonareo? Tsy ahoko na hafiriana ny tsambananareo tamin'ity tabernakely ity. Tsy ahoko na hafiriana ny tsambananareo tamin'ny fiangonanareo. Impirinareo no nyteny tamin'ny fiteny tsy fantatra. Impirinareo no nandita ao amin'ny fanahy. Raha mbola afaka mahita an'izao tontolo izao miantona eo aminareo foninareo dia tongavy eto ray minitra fotsa. Tongavy eto ry ondry very. Miverena ory ny ely amin'ny anareo manokana. Ho avy eto ray minitra fotsiny ve nareo amelahany ray ny tananareo? Mitsangana eto anandao sika hiaraka hivavaka. Manasa anareo a mitsangana avy hatrany miala misezanareo kehitriny ka tonga avy eto. Lina ny fivavako ianareo. Manasa anareo a ho tonga. Marina izany. Ny tompo hitahanao ro alahy malalako. Mitsangana eto amin'ny alitary eto mihitsy vetivety fotsiny. Andriamanitra ahitahanao ramatoa, andriamanitra ahitahanao, andriamanitra ahitahanao rahalahy hotahiny ianao, andriamanitra ahitahanao rahalahy, andriamanitra ahitahanareo nareo roa, andriamanitra ahitahanao rahalahy, andriamanitra ahitahanao. Mitsangana eto amin'ny alitareto mihitsy ankehitriny. Andriamanitra ahitahanao. Nandray an'izany teny eo raha samy vahiny sika dia atsangana ny tananao. Zany ny tsy mety aminao sa tsany eny ary manana finoana ianao avany kentake ihany ianao. Andriamanitra ahitahanao ny fanahy masina. Andriamanitra ahitahanao ramatoa, andriamanitra ahitahanao ramatoa, andriamanitra ahitahanao, andriamanitra ahitahanao ramatoa, andriamanitra ahitahanao ramatoa, andriamanitra ahitahanareo nareo roa, andriamanitra ahitahanao rahalahy, andriamanitra ahitahanao ranabavy, andriamanitra ahitahanao, andriamanitra ahitahanao ranabavy. Famakina saina. Raha tsy izany ny fanahin'i Kristy dia tsy fantatra hoe aiza no misy azy. Nahoana ary nareo no mijanona sy miandry? tsy afaka mahita ve nareo fa izy zany reo zavatra zay ataoko no ataonareo koa ary zany ny famantaran'ny andro farany. Eno izany raha rivaka jereo raha tsy zany ny famantaran'ny andro farany. Avy sitrakareo ve nareo zay mihiny fa andriamanitra ny resaka tamin'ny fonareo zao maray zao manao hoe tokony homenatra ianao manao an'ireo zavatra zay nataonao anatona ve nareo? Eny hoinareo, halako ny mianabaviko ahita. Ahoana ny amin'ny tomponareo? Te ho voavonjy nareo, tsy te andeha any amin'ny elon'ny devoly nareo nefa tsy handray azy ho tomponareo. Tompo de mpanapaka, ny tompo no feny rehetra. Te hanana ny fiainana kelynareo manokany nareo, te hiaina ny fiainana kristiana amin'ny fomba tianareo hiainanareo fa tsy hiaina zany amin'ny fomba tiany hiainanareo. Avelao izy taoponareo ary manaova hoe za namelanao tataopoko a jesosy ho mpamonjiko. Eny saingy tsy namelanao ife mihitsy a satria te hietsika kely takan'izao a te ho moderna. Tsy tomponareo izy, tsy mbola ny fanahany Elvis Presley sy Godfrey no mbola miazona anareo ny devoly azo antoko. Tsy ho avy eo amin'izay etsehn'i Kristy ve nareo? Jereo ny fanahany. Tsy hivavaka ve nareo? Fantatro fa mihevitra nareo hoe za de misy zavatra tsy mety aminy, fa rehefa afaka mahita ny fiangonana sy ny tsy fahalianan'ilay fiangonana, inona no heverinareo fa iseho raha George Washington tamin'ny andro no nahitan'ilay zavatra ray ihany miseho zay vony seho teto mihitsy? Inona no heverinareo ny amin'ireo lehilahy marina sy ireo lehilahy malaza andireo taona lasa ho nataony rehefa niorakoraka teny anankiray Charles G. Finney hoe mibebafa ratsany de olevina ary torana teny an-dalambe ny olona, ary androany dia afaka mametraka an'ilay soratra eo amin'ny rindrina ny fanahy masina ka maneho ny tenany manatrika ary mipetraka eo ireo lehilahy ka mijery manodidina reo vehivavy. Fangatsiahana zany. Fa tsarofo tahaka ny tamin'ny andro ny Noa, misy valo voavonjy dia ho toy izany koa amin'ny fiavian'ny zanak'olona. Ny fanasanareo dia avy. Manasanareo eto amin'ny alitara miaraka amin'ny sisa amin'izy ireo a. Raha fantatrareo fa nanao ratsy nareo dia nahoninareo ny tsy avy? Nitsangany eto ase ho en'Andriamanitra fa manaiky anao ezaka ray nareo, fa raha tsy afaka ny fanamasina amin'izay fotoan'izay dia fantatro fa tsy afaka. Noho izany dia ndao sika hanolotra ny lohantsika ankehitriny. Dia hanolotra vavaka ho an'ity vehivavy ity a, manangana ny tanana izy eto ambonin'ilay fandrininy marary. Ry anabaviko, afaka mamonjy ny ainao Jesosy Kristy ao amin'io taona antitra io. Hitanareo mino ve nareo fa mamonjy izy ary fantatrareo tsara ve zany? Raha mpanompony a nilaza izy ao amin'ny teniny hoe nitenena amin'io tendrombohitra io hoe mifindraka aza misalasala, fa mino fa zay nolazainareo dia iseho dia afaka mahazo an'izay lazainareo nareo. Anompo azy mandritra ny fiainanao rehetra ve ianao? Omeo azy rery ny sisa amin'ny andronao. Tompo Andriamanitra, raha miazona ny tananyity vehivavy izay mandry eto ity a eo ampahafatesana, mety tsy haharitra hatramin'ny asam-panasitanana raha riva kory azy izy raha tsy manampy azy ianao. Mahita azy malemy loatra mba hipetraka mihitsy azy, tsy maintsy mandry izy. Nefa avy eo dia hoy ianao hoe nivavaky ny finoana no hamonjy an'ilay marary. Andriamanitra no hanangana azy ireo. Mivavaka mba hanasitananao an'ilay vehivavy izao ankehitriny izao, ary aho amin'ny foko mahatra satria fantatro fa eto ny fanahinao, dia milaza amin'ilay aretin'ny vatany aho hoe mela amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mba hahafahan'ny anabavinay ho velona. Manomboka amin'ity ory ity dia aingany andeha ny fijaliana sy ny fahalemena. Aingany izy ho salama ho an'ny voninahitr'Andriamanitra amin'ny alalan'ny anaran'i Jesosy Kristy. Efa voalaza ny teny, ny tanjoko sy ny antoko araka ny fantatro dia marina. Noho izany tsy za zany, izy zany. Noho izany dia andeha anao ny asako a hifaly, adinoy ny rehetra mikasika ny hoe marary. Mitsangana ary eto ny fandrinao, mandehana mody, mifady, mijanona ho an'ny fotoana raha rivo, dinio ny tompo Andriamanitra.
hour of death.
Oh, Andriamanitra, mitsangana eo vaovao n'ity orany fahafatesany ity. Fahafatesana ho an'ny fahotana. Fahafatesana ho an'ny tsy firaikana. Fahafatesana ho an'ny aretina. Ny fialan'ireo rofy, ny fanahanao lehibe eto mandika ny toerana izy ireo. Mivavaka ho an'ireo izay mitsangana eo amin'ny alitara, izay mahafantatra fa azo antoka ilay soratanana eo amin'ny rindrina. Tsy voatery andray ny teniko an'izany izy ireo, manana ny teninao izy ireo ankehitriny. Manana ny tenin'ny gazety izy ireo, manana ny tenin'ireo siantifika izy ireo, ary fantatray aminao izay Andriamanitra marina ray dia tsy afaka hamelan'ny Babilôna andeha ao amin'ny toeran'izy ireo ianao raha tsy manome azy ireo ny fitsarana, ary ianao koa dia tsy hamelanay andeha raha tsy mahazo ny fitsarana izahay. Ary mivavaka izay izao marain' izao ray mba ho afa mandositra ny fitsarana io ireo izay mitsangana eto raha manatona voaharo ao ambanin'ny sandrin'i Jesosy izy ireo, satria tonga iaina ao an'ilay lehilahy izay afaka mandika an'ilay ara-panahy izy ireo, lay vela ny voajanahary. Efa nandreh ny feonao ny teny izy ireo ary tonga mba hiaino anao. Rehefa ny teny ianao dia nitsangana avy teo amin'ny sezana izy ireo. Tonga izy ireo, tsy menatra izy ireo. Ny sasanin'izy ireo tompo dia efa kristianina elabe. Saingy izy ireo dia tsy menatra izy ireo ny hijoro vavolombelona fa diso izy ireo. Ary hoy ianao hoe raha anambara eo anatrehan'ny olona ireo dia anambara azy eo anatrehan'ny raisy ireo anjely masina. Mamindra fo ianao, o Andriamanitra mandrakizay, ka omeo fiainana mandrakizay ireo izay mitady an'izany ankehitriny. Enganeny fony izy ireo sarobidy ho afa-po amin'ny fahatsaran'Andriamanitra. Atolotro anao izy ireo tompo. Nanao zavatra izy ireo zao ankehitriny izao izay nanohitra an'ireo lalàn'ny siansa rehetra. Nitsangana avy teo amin'ny sezana izy ireo ary nandeha teto. Nitsangana ny tanan'izy ireo maneho fa misy fanahy ray ao anatin'izy ireo mihetsika. Ary io fanahy izay manetsika azy ireo io dia resy lahatra amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra fa diso izy ireo. Reo fihetsony nanam-piroa fa manaiky izy ireo hoe diso izy ireo, ary nananja sy naneho fanajana betsaka izy ireo mendrika ajaina mba hanatona ny alitara, mba hiaiky ny fahadisoany sy hangataka famindram-po. Tsy anda azy ireo mihitsy ianao. Ekeo tompo mba ho feno ny fanahinao ny tsirairay avy ankehitriny. Amin'ny anaran'ny zanakao ny Tompo Jesosy. Ankehitriny raha mbola manonosika ny lohantsika isika, manontany aho nareo izay mitsangana eto izao maraina izao hoe tsapanareo fa nanao an'ilay zavatra tsara nareo, tonga eo amin'ilay fanasannareo, tsy avy amin'ny rahalahinareo fa tonga eo amin'ny fanasan'ilay Andriamanitra lehibe masiny nareo. Ary satria nanao an'izany nareo ary ny fanahiny miantso anareo anaiky fa efa diso nareo ka te ahitsy nareo, ary nareo efa nivavaka tamin'izay nanao hoe raha tsy manam-pahendrena ny olona ray dia aoka isy angataka amin'Andriamanitra, angatao amin'ny ray ny zavatra rehetra amin'ny anarako dia ataoko izany. Tonga miaraka amin'io fotsompo io, ny finoanareo dia mifototra mpanajana eo amin'ny tenin'Andriamanitra. Mino ve nareo fa azonareo izay angatahnareo ankehitriny? Raha tianareo miaraka amin'ny lohanareo miondrika dia anangana ny tananareo amin'Andriamanitra fotsiny ve nareo anao hoe mino ah ankehitriny? Andriamanitra hitahnareo tsara izany. Mino ankehitriny fa hitako izay nangatahako. Engany ny fahasoavan'Andriamanitra ampanankarena hatranony fanahinareo. Hitany fanahinareo ka hanao anareo ho azy mandrakizay ao amin'ny fanjakana, ao amin'ilay tontolo izay ho avy. Enganeny tsy ala aminareo mihitsy ny fahasoavany mandrakizay. Engane izy hanohana anareo amin'ireo oran'ny fakapanahy, ary raha mely ilay bomba lehibe ary tonga ilay fotoana lehibe dia engany ianareo ho ankarina ho amin'ny fampakarana ny fiangonany voatahy mba hiaraka aminy mandrakizay. Ianareo amin'ny mpanatrika, miaraka amin'ny lohanareo miondrika ka te ho tsarovanao amin'ny vavaka nareo, na dia tsy nanatona azy nareo ka te ho tsarovana dia anangana ny tananareo ve nareo? Efa Andriamanitra hitahanareo. Fantatrareo ve? Jery ny fotsiny ireo tanana, ny 50% ny mpanatrika. Fantatrareo hoe fa zao ny fotoany fandiniantena ray? Zao ny fotoana ray izay tsy maintsy andiniantsika tena. Mety ho ity no afatry ny filazantsara faran'izay voatory. Alohan'ny anomboan'ny afatra rahariva, fantatrareo dia mety hamely ny tany io bomby io. Tsy misy zavatra anankiray anakana an'izany tsy ho toy izany. volamina izy ireo, vonina izy ireo. Ny ilainy zany de fisotroana vodka vitsivitsy arindro fa tombo zany. Ary ny zavatra tokana zay manakana an'izany zao akehitriny zao de ny fahasoavan'Andriamanitra zay miezaka manakambana ny fiangonany. Tsy haino amaralanareo ve nareo? Eno ireo soratra mampamonjinareo ka aoka Kristy no mpanapaka faratapinao amin'ny fiainanareo. Ekeo zany raha mivavaka isika. Mivavaka ehitriny tsirairay avy amin'ny fanaonareo manokana. Raha batista ray nareo dia mivavaha amin'ny fomba ivavahan'ireo batista. Tsy manao fahasamihafana mihitsy zany. Mivavaha fotsiny nareo. Hoanareo hoe Andriamanitra ne tsy fotoana iadiakevitra amin'ireo anaram-piangonana ankehitriny. Efa nihoatra an'izany taona izany sika. Sika dia raha mbola mitsangana eto sika tsy mety amin'ny evanjelista fa tsy salasalana afaka kelikely dia isy fanaovana batisa ray. Ny alady mipasika dia nikasany hoeto a ho an'ny batisa goavana ray. Ary raha tsy nandray an'i Kristy mihitsy nareo ka nasitrika tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ary maniry ny atao batisa amin'ny fanitriny nareo dia manasa anareo ho tongo izahay. Na dia zao akehitriny izao aza raha tianareo dia vonony izahay. Tsy maintsy manana zavatra ho lazaina ny pastera. Angataka azy aho hivavaka n'ity vavaka ity raha miandry isika. Eny ary rahalany evy aloha.